Skaitinys iš pirmosios Samuelio knygos. Pasėmęs 3000 rinktinių vyrų iš viso Izraelio, Saulius traukė prie ožio uolyno ieškoti Dovido ir jo vyrų. Pakeliui priejo keletą aptvarų avims. Ten buvo ola, ir Saulius įėjo į ją nusilengvinti. Olos viduje gi sėdėjo Dovidas su savo vyrais. Tad vyrai Dovidui tarė: yra tai diena, apie kurią tau Viešpats pasakė: štai tavo priešą į tavo rankas atiduosiu, ir tu galėsi su juo pasielgti, kaip tau atrodys teisinga. Pakilęs, Dovidas slapta nupjovė Sauliaus apsiausto skverną. Bet Dovidui greitai pradėjo prikaišioti sąžinė, kam jis nupjovė Saulius apsiausto skverną. Jis tarė savo vyrams: te Viešpats apsaugo mane, kad savo valdovui, Viešpaties pateptajam, ką nors panašaus padaryčiau, kad ranką į jį pakelčiau, nes jis Viešpaties pateptasis. Ir Dovidas smarkiai sudraudė savo žmonės, neleisdamas jiems kėsintis į Saulių. Kai Saulius palikė olą, ruošėsi tęsti kelionę, pakilo taipogi ir Dovidas, paliko olą ir Sauliui sušuko: valdove, mano karaliau. Kai Saulius atsigrėžė, Dovidas, reikšdamas pagarbą, nusilenkė jam iki žemės. Po to jis prabilo į Saulių: kodėl tu klausaisi žmonių, kurie sako, saugokis, Dovidas nori tave pražudyti? Juk šiandiengi savo akimis galėjai matyti, kad Viešpats šiandieną tave oloje buvo į rankas atidavęs. Man siūlė tave nužudyti, bet aš tave palikau. Sakiau tau, nepakelsiu rankos prieš savo valdovą, nes jis Viešpaties pateptasis. Štai, mano tėve, čia mano rankoje tavo apsiausto skvernas. Jeigu aš tavo apsiausto skverną nupjoviau, o tavęs nenužudžiau, tai galigi suprasti, jog aš neturiu prieš tave piktų kėslų ir nieko nesu tau nusikaltęs. O tu atimti gyvybę man tykai. Te Viešpats bus mūsų teisėjas, bet mano ranka nepakils prieš tave, kaip sako sena patarlė: iš nusikaltėlių piktadarystė, o mano ranka prieš tave nepakils. Tad kągi sekioji, Izraelio karaliau, kągi vejiesi, nudvėsusi šunį, vienintelė blusa? Te Viešpats bus mūsų teisėjas, te jis mūtų teisę. Te svarsto ir te veda manąją bylą, tegu tau įrodo mano teisumą. Kai Dovidas baigė Sauliui byloti, Saulius atsakė: nejaugi tai tavo balsas, mano sūnau Dovidai? Ir Saulius garsiai pravirko. Jis Dovidui tarė: tu už mane teisingesnis, nes tu padarei man gerą, tuo tarpu, kai aš tau blogą linkėjau. Tu šiandien įrodėj man gerą linkėjas, nors Viešpats ir buvo į tavo rankas mane atidavęs, bet tu manęs neužmušiai. Kasgi užklupęs priešą geruoju paleistų toliau keliauti? Tegu tau Viešpats geru atsimoka už tai, ką man padarė šiandieną. Dabar tai žinau, kad tu būsi karalius ir kad tavo rankose karalystė patvers. Tai Dievo žodis. Pasigailėk manęs, Dieve, pasigailėki. Pasigailėk manęs, Dieve, pasigailėki. Prie tavęs bėgu glaustis, po tavo sparnais skubu slėptis, kol praūžta nelaimė. Pasigailėk manęs, Dieve, pasigailėki. Aukštybių Dievo šaukiuosi, Dievo, kuris gerą man daro. Iš dangaus jis man tesiunčia pagalbą, suniekina mano engėjus, savo gėrybę ištikimybę parodo. Pasigailėk manęs, Dieve, pasigailėki. Aukštai danguje pasirodyk su savo didybe, spindėdamas apsireikšk visai žemei. Nes didis kaip dangus tavo gerumas, ištikimybė debesis siekia. Pasigailėk manęs, Dieve, pasigailėki.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Dievas Kristuje sutaikino su savimi žmonės ir patikėjo mums sutaikinimo žinę.
Iš Evangelijos pagal Morkų. Jėzus užkopė ant kalno ir pasišaukė, kuriuos pats norėjo, ir jie atėjo pas jį. Ir jis paskyrė 12, kad jie būtų kartu su juo ir kad galėtų siūsti juos skelbti žodžio ir jie turėtų galę išvarinėti demonus. Paskyrė 12. Simoną, pavadinęs jį Petru, Zebedėjaus sūnų Jokūbą ir Jokūbo brolį Joną. Juos pavadino Boanerges, tai yra griaustinio vaikai. Andriejų, Pilypą, Baltramiejų, Matą, Tomą, Alfėjaus sūnų Jokūbą, Tadą, Simoną, Kananietį ir Judą Iskarijotą, kuris jį išdavė. Tai viešpaties žodis. Mūsų girdėtoje Evangelijos ištraukoje yra keletas tokių atraminių mazgų, kurie orientuoja visą mūsų girdėto teksto apmąstymą, jo struktūrą. Pirmiausia, tai apaštalų pašaukimas. Skaitėme, kad Jėzus pasišaukė, kuriuos pats norėjo ir jie atėjo pas jį. Pamėginkime įsigilinti, kągi apaštalai turėjo išgyventi. Esame įpratę manyti, jog laisvė tai paties žmogaus daromi pasirinkimai, jo paties planuojamas laikas, galbūt netgi savijauta ar tapatybė. Tačiau Evangelija pastato mus prieš klausimą, kas pirmiau, mano iniciatyva ar Dievo kvietimas, mano gyvenimo projektas, planas ar santykis su Dievu, funkcija ar buvimas. Panašu, kad pagrindinė mokinių patirtis, pojūtis, kurį jie išgyveno, pašaukimo metu buvo tai, kad tavo gyvenimas nėra vien tavo planai ir sumanimai. Evangelija rodo, kad žmogaus laisvė pirmiausia yra būti pašauktam, būti pakviestam kito, būti jo pavadintam vardu. Ir čia yra svarbus labai momentas, nes jeigu niekas tavęs nepašaukia, tu renkiesi tik iš to, ką tu pats jau esi sau sukonstravęs ar kiti žmonės, ką yra numatę tavo atžvilgiu ar kaip nors paveikia tave, įtakoja tave. Ir tada pasirinkimas tampa tokiu uždaru ratu, tokiu savęs atkartojimu. Tai čia matome Evangelijoje, kad ne mokiniai susiorganizuoja prasmingą misiją, bet Jėzus pasišaukė tuos, kurių norėjo. Pašaukimas taip pat nėra garbė ar privilegija, kai tu pakyli kažkokiuose socialiniuose laiptuose, tave pripažįsta, tau suteikia daugiau teisių ar matomumo. Matome pašaukimą kaip ontologinę intervenciją, kuri yra įsikišimas į patį žmogaus buvimo būdą. Prasminė ašis čia persikelia nuo to, ką aš darau ir pasiekiu, prie to, kas mane šaukia ir su kuo aš esu. Ir tai labai reikšmingas poslinkis, išplėšiantis žmogų iš jo paties uždarumo. Antrasis momentas, į kurį norėčiau atkreipti dėmesį, tai kad Jėzus paskiria 12, sako evangelistas Morkus, kad būtų su juo. Pirmiausia, mokinystės turinys yra ne kažkokios veiklos ir ne užduotis, o buvimas. Ne moralinė programa, o artumas. Šiuolaikinio žmogaus sąmonė dažnai yra orientuota į rezultatus, į produktyvumą, efektyvumą, į funkcijų atlikimą, į veiklas. Pasaulis labai greitai sukasi daug labai reikalavimų ir akcentas krenta dažnai mūsų gyvenime ant rezultatų. Tačiau čia iš anksto Evangelija sako, kad be artumo visi darbai gali būti tik triukšmas, net jeigu išoriškai jie atrodys teisingi. Tik po būti su juo ateina skelbti ir turėti galę. Taigi žodis ir galia kyla iš santykio, iš buvimo su Kristumi, o ne iš žmogaus temperamento ar jo kompetencijų. Todėl ir 12 apaštalų šis skaičius nėra kažkoks efektyvumo sprendimas. Tai naujos tikrovės architektūra, kaip Izraelio 12 giminių, taip čia nauja žmonija renčiama ne iš idealiausiųjų, ne iš rezultatyviausių, bet tiesiog iš pasirinktųjų, kurie pirmiausia yra tam, kad būtų kartu su juo. Galiausiai paskutinis momentas, kurį apmastykime, tai yra tas vardų sąrašas, apaštalų vardų, kuris yra toks tikrai drastiškai atviras, nes matome, kad jie labai skirtingi visi ir netgi vienas iš jų bus išdavikas. Ką tai reiškia? Tai pirmiausia turbūt suardo tokį naivų įsivaizdavimą, kad čia žemėje mes galime sukurti bendruomenę žmonių, kuri būtų kažkokia grina, nepriekaištinga ir sterili. Labai dažnai sunkumų šaltiniu mums tampa kiti žmonės, sudėtingi santykiai su kitais žmonėmis. Vienuolynuose, parapijose, maldos grupelėse, šeimoje neišvengiamai mes susidurime su tuo, kad mums sunku pakelti kitus. Jie yra sudėtingi, kitokie ir neretai žmonės linkia pasiduoti iliuzijai, kad vis dėlto gali taip susidėlioti, susikurti tokią grupę žmonių aplink save, tokį ratą, tokią pasidaryti konfigūraciją, kur visi būtų kažkokie ideali ir tau tinkantis. Deja, matome, kad net apaštalų bendruomenėje to nėra. Priešingai, mes matėme, kad apaštalai iš kitų evangelinių vietų žinome, kad jie nekartą ginčiuosi, konfliktavo ir šiandien matome, kad jų tarpe net yra išdavikas. Taigi, čia nėra idealių kandidatų atrankos. Dievas pradeda ne su steriliais, o su pažeidžiamais. Ir net išdavystės galimybė, ji neanuliuoja pašaukimo fakto. Tikrovė, kuriama su laisvais žmonėmis, ji neišvengiamai apima rizikas, žmonių ribotumą ir pažeidžiamumą. Dievas renkasi ne be rizikos kažkokią tai idealią tvarką, bet meilę, kuri rizikuoja būti atstumta. Ir Judo atveju matysime, kad būtent tame meilės atmetime netgi labiausiai ji pasireiškia. Taigi, žmogaus pašaukimas tai būti kartu su Kristumi pirmiausia ir kad tavo veikla, kaip sako Evangelija, tavo žodžiai, tavo gale, auktų ne iš ambicijos, o iš artumo. 12 nėra kažkokia geriausiųjų komanda, kuri laikosi ant nepriekaištumo, bet jie tiesiog yra kviečiami būti kartu su Kristumi. Ir net Judas čia yra tam, kad mes liautumės painioje šventumą su kažkokia ideale aplinka, steriliu saugumu. Dievas į savo darbą įsileidžia laisvę, todėl įsileidžia ir riziką. Galiausiai girdėjome taip, kad paskyrė 12 tam, kad jie būtų su juo, kad skelbtų žodį ir jie turėtų gali išvarinėti demonus, sako evangelistas Morkas. Tai galbūt galime sakyti, kad pirmasis demonas, kurį reikia išvaryti, tai tiesiog noras pačiam vienam visiškai kontroliuoti savo gyvenimą, noras atsirinkti tik tinkančius žmonės į savo aplinką, susimėginimai susikurti kažkokią patogią bendrystę be kryžiaus. Kai šis noras atsitraukia, nebelieka tos idealo iliuzijos, bet atsiveria kelias, kuriame net ir žmonių ribotumai, net ir trukinėjantys santykiai tampa vieta, kur Dievas kuria kažką naujo, o būtent mumyse jo mokinio pašauktojo paveikslą.
Homilija sakė brolis dominikonas kunigas Bernardas Mindaugas Verbickas.